sopelara goaz bertan, bueno, ba, bildu udalera iritsi zenetikan ba, hainbat arazo eta oztopo ikusi dituelako udal gobernuak, bueno, herriaren eguneroko kudeaketa gauzatu ahal izateko, besteak beste, bueno, ba, aurretik zegoen EAJ-aren kudeaketa salatu du Bilduk eta gaur egun oposiziotik nolabait gobernatzea blokeatzen edo boikotatzen dutela. Horrelako salaketak entzun ditugu Bizkaiko kostaldeko herritik eta lehen pertsonan ezagutu nahi genituen eta horretarako, bueno, ba, Saioa Villanueva, sopelako alkatea dugu telefonoz bestalde, egunon, Saioa.
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, zer nolako panoramarekin topatu zinaten udalera edo udal gobernura iristean?
Ba, bueno, ba, udal gobernura iristean pentsatu ba azkenean ia 30 urte segondala hemen sopelako udalean, orduan ba aldaketa izan zen handia, bai langilegoaren partetik eta bai ba bueno, aspaldiko lehenago zeuen gobernuak ba oraindik ere ez dakit egoera oso ondo ulertzen ez duelako edo ez dakit. Orduan ba bueno, ba hori izan da batez ere zailtasunik handiena, ez?
Bueno, zeltasun horrekin aurkitu zate eta egunerokotasunean hori ere islatzen da, adibidez, aurrekontuekin, ez? Aurrekontuak onartzerako orduan okerrez baldimanago prorrogatu egin behar izan dituzuelako.
Bai, prorrogatu behar izan ditugu eta bueno, gauzarik importanteena da azken finean aurten kendu dugula aurreko urteetan eta aurtengo aurreko legegintzaldietan bere hartutako zorra, orduan kendu egin dugu, milioi eta pikoko zorra kendu egin dugu, jarri dugu, egon ginen aurrekontuak lantzen alderdi politikoekin azarotik, eta atzera eta atzera bota da beze etengabe, azarotik eurek azizketan, pasatu genuen abenduen bebai eurek azizketan, euren proposamena jasotzeko, bueno, izketan edo hitz egiten saiatzen, ez? Eta, bueno, azkenean holan ez idatziz eta ez hitzez ere, ez dituzte proposamen seriorik mai gainean jarri, eta gainera, ba, bueno, salatu egiten dute, edo esaten dute, guk ez dugula, bueno, ez dugula jarrerarik izan, horrelako negoziazioetarako, eta bar, eta benetan, bueno, niena, enaz, orain arte ez naso soitu egon gauza honetara, baina harrigarria iruditzen jat, ez, azkenean, ba, ba, bueno, badirudi batzutan ba, politika gintzan gezurrak eta gezurrak errepikatzen direnean ba, egi bihurtuko direla edo, ez? Baina hori ez da inola ere horrela izango sopelako kasuan. Orduan, ba, bueno, ba, 2013ko aurrekontu prorrogatuarekin gaude, eta bueno, pasadan udalbatzan ba, bueno, aldaketa, aurrekontuko aldaketa batzuk proposatu genituen, eta horrek ere herrian guztiz beharrezkoak zirenak, atzera bota zituzten, ba bueno, berdina arrazoituz, ez? Eta bueno, ba orain ba ez dakit ze espero duten, orain ez dakit oso ondo zer egingo dugun, baina bueno, guk argi daukagu, guk egin behar duguna da errea kudeatu eta egin behar diren proiektuak atara eta hala nola aldugun moduan eta albadugu herriaren laguntzaz guzti hori aurrera atarako dugula. Horretaz ziur gaude, beraz. Hori.
PNV, PS eta PP, beraz, bat egiten dute Bilduren udal gobernua boikotatzeko, hori xe da salatzen ari zeretena?
Ba, bueno, ez da gauza bat salatzen ari garela, hori horrela da. dinote, gauza asko salatu egiten dira, politika egintzan baita ere, baina, bueno, testigu gara hori horrela dela, sopelako udalean, eta horrela gertatzen ari dela, ez? Ez dute beste inolako proposamenik mai gainean jartzen, ez dute bere jarrera aldatzen eta zirrikuturen bat aurkitzen badabe, ba ezetza bueno, gure kontra egiteko esango nukenik, ba hori aprobetxatu egiten dute, ez? Orduan ba bai. Esan dozunarekin guztiz ados, bai.
Bueno, azkenaldian orain txertan aipatu duzu Saioa, azkenaldian notizio batzuk jaso ditugu sopelatik eta ez dira bereziki onak, nolabait esetarren zenioten eta orain txertan aipatzen zenuenaren aritik tiraka herriarentzat urgenteak diren proiektuak blokeatuta daudela oposizioaren jarrera dela medio. Ze proiektu daude blokeatuta unauetan?
Ba, bueno, hainbat proiektu eta asko ba guztiz beharrezkoak zirela, ba Adibidez, gure polikioldegiko teilatua, ba, bueno, bere garaian egin zan moduan egin zan, eta horrek kriston problemak ekarri ditu. Eta hori konpondu egin behar da, orain ze bertan andamio ikas dago. Horretarako aldaketa batzuk egin behar genituen aurrekontuen, eta atzera bota dituzte. Gero jaso izan ditu, kanpo luminariak eta argiteria aldatzeko, bueno, pues diru laguntzak, eta baita, bueno, badeko guzopelan zonalde bat nahiko umela dana, eta hori ba, berriz ere bertako landareria ba, azteko eta horretarako ere diru laguntza jaso ditugu, proiektu guzti horiek, bereietariko askok uneko 70-ean baino gehiago diruz lagunduak daudenak, eta momentuz ere atzera bota dituzte, eskoletarako laguntzak, zipirin eskolarako laguntzak, bueno, ba, betiko obrak egin behar direzenak eskoletan, ez, eskola hori antzineko da, pues, horretarako laguntza eta dirua, geneukan dirua, ba, bai atzera bota dabe. Ba, gure udaltzaingoa, ez dakite jakingo duzuen, aspaldi honetan ez dabile, bueno, ba, kotxe ofizialagaz, eta horretarako ere, bueno, ba, diru bat geneukan, eta, bueno, ba, hori ere atzera bota dabe, eta, bueno, eta abar, eta abar, ez, hogeta bat gauza ditugu, bain bat,
eta,
erriko, bai, parkatu.
Eta zintzu dira oposizioak jartzen dituen arrazoiak, proiektu guztiak blokatzeko?
Ba, bitu, egia zan, esaten zuten, bai, gainera, bos, gaurko elkarrizketa azala eta, bai, udal batzen hartzen dituzun nota batzuk eta, ez? Eta bueno, ba, esaten zuten, azkenean, ez zute, beraien ezetza, ez zala, proiektuen gatik, baizik eta guk gure formen gatik edo, ez? Baina, bueno, badinotzut, azkenean proiektu honek dire, azaroan aurkeztu genuen aurrekontuaren aurrekontu proposamenaren oso antzekoak, gero urtarrianean beste bigarren proposamen landuago bat ere aurkeztu genuen eta proiektu guzti horiek horretara lotuak gaude. Urtarriletik, azarotik gabiz honekin eta hala ere informaziorik ez daukiela eta bar ezaten dabe. Eta bueno, hainbat aztakeri. Ordune ba hori da esaten da bena, ez daukie beste argudiorik. Azkenean gauza klaru eta modu transparentean egiten direnien, azkenean ba bakarri geratzen dana da azerratzia eta ezetz esatea, ez umetsu egiten da moduen.
Euskal Herri mailan entzuten dena argudioa akaso entzuten da ere sopelan bilduk ezakiela kudeatzen?
Bueno, eskerrak ez dakigula, Jesus jakingo bagenu, dinot, kendu dugu eureke hartutako zorra be bai kendu indugu urte batien, eta eurek urterik onenenetan egindako kudeaketaren ostean hartutako zorrata kendu dugu. Eta askoz ere udalkutzatik jasutako dirua jeitsi eginda hein handi batean, beraz hori kudeaketa ez da esango ona edo txarra, baina efizientia desde luego bai bada, bai. Ona izen da nire ustetan, ez dut esango txarra, ez ona, baina hau nire uste pertsonala da, baina emaitzak eurek ezebi esan espero eta horregaitik argumenturik ez daukie.
Hasierako galderara itzuliz, udal gobernura iritsi zinatenean, bueno, hauteskundeak irazi da udal gobernura iritsi zinatenean, bildu iritsi zenean, zer nolako, edo aurkitu, altzen dituzen nolabaiteko gabezia estrukturalak, salatu daitezken kontuak alegia, bazakit, soldatekin zer ikusia duten kontuak, edo zulo ekonomikoa, orain aipatzen zenuen zulo ekonomikoa, horrelako kontu salagarriak?
Bueno, aurkitzen dire gauzatzuek, ez? Baina, bueno, guk, momentuz, gurean gauz, ez? Eta etorkizunera begira gauz. Eta gu gure lana ondo egin gure dugu, eta bestiek lehen hau egindakoa, momentuz salagarria dala, bueno, pues esan ziteken, ez dakit, egindako edifizioak kriston problemak dituztelako, eta oraindik ere horren mantenuak oso altuak direzelako, edo, bueno, pues, nola baiteko, bueno, pues, gauzatuak ikusi ditugulako, ez? Baina, bueno, prinsipioz gu orain zebertan, eta uste dut horregatik dela orain arte egin dugun gestioaren edo maitza positiboak, dira, pues, gurera ibili garelako. Aurrera, eta gauzak ondo egiteko moduagaz, eta, bueno, sopela ez da izen egia esatekoa da, ez da olako, beste herri batzuetan aurkitu ditugun ba, ez dakit, txiringito formako udaletzerik ez du...
Horretik nioen, gasuak ondirako Orduña, Lemoa, bakio, horrelako zelaketak egon direlako,
ba,
eta horregatik
edatzen nuen. Gauzatxoak, badaude, baina, bueno, ba, algun momentuz, ba, bueno, ba, hor deko guz, eta prinsipioz gurera gauz. Eta gurera egotea erabaki dugu, eta aurrera goaz, entzu horretan.
Bueno, eta oposizioko jarrera honi edo honen aurrean, zeuek bixat desblokeoa bilatu nahian zabiltzate nola edo ala, zentzu horretan edo norabide horretan, ostiralerako asanblada ireki bat ere deitu dezue, herrian?
Bai, claro, gure indarra herria bera da. Hori hala da eta holan izan da hasieratik, ez? Beste guztia ba kontra izan dugulako eta hori oztopo handia izan dalako, baina gure indarra herria da eta orduen ba, claro, herria azkenean udaletzeko funtzionamenduan gauzak aurrera doaz eta pues herriko jendea naiz eta guk informatu eta bar, baina ikusten genuen oraintxe bertan momentu garrantzitsua zala aurrekontuak zirela eta bueno, langilegoarekin izan ditugun ezbaika batzuek direla eta ba kaleratera eta bueno, eta dana saltzeko urtero egiten dugun moduan, orduan urtero egiten dugulako errepaso handi bat eta jendeari azaldu aurrekontu parte hartzaileak direla eta bar, ez? Orduan hori da egingo duguna, azaldu zein den egoera eta herritarrek pues jakin dezaten eta erabaki dezaten zer egin, ez? Azkenean eurek dauki hitza, ez? Danok deko guitza, orduan hori da, eta erabakia batez ere, orduan hori da jakin behar dena.
Eta saiatuko zarete oposizioarekin akordiotara iristen, pentsatzekoa da?
Claro, baina horretarako intentzioa beti izan dugu, dinot, hori ez da gauza barria, gure jarrera naiz eta beste batzuek beste gauza bat esan, hori ja euren arazue da, baina guk beti gure jarrera hitz egitearena izan da, eta gauzak aurrera ateratzearena, eta beraien aportazioak jasotzearena, eta bar. Gero eurek, bere etzeko lanak egiten ez badabe, eta etzeko lanak ez egitearen errua, edo beste bateri bota gure badotzie, kasu honetan gu gobernua garelako, eta azkenean behin eta berriz errepikatzen dute, gu zazpi zinegotzi garela, eta guztira mazazpi garela, Karo, itzegin behar dugu, eta itzegingo dugu, eta itzegin izan dugu, ez? Azkenean hori da geratzen zaiguna, hemen Euskal Herri mailan ere, orduan, ez badago gure artean itzegiten hau akabo, hau ez doa inora, orduan, klaro, itzegingo dugula.
Ba, gaurkoan hemen itzen dezu, saioa Bianua, Kale Gorrian saioan Infozazpi irratean, eta guk eskertzen dizugu, Sopelako udalean dituzuen arazo horiek, eta errealitatea azaltzagatik, mila esker benetan.
Bale, ba.